4. nodaļa, 18. uzdevums. Klausieties un lasiet tekstu par Edgara bērnību. Pierakstiet atbildes uz jautājumiem.
Mani sauc Edgars. Man ir 20 gadi un es studēju zobārstniecību Rīgā. Tāpēc es dzīvoju Rīgā, bet es esmu no Alūksnes. Kad es biju bērns, es dzīvoju Alūksnē, privātmājā. Mana ģimene tur dzīvo arī tagad. Kad es biju bērns, mana mamma nestrādāja, jo mana māsa vēl bija maza. Tagad mana mamma strādā Alūksnē. Viņa ir skolas direktore, bet mana māsa ir skolniece. Mans tētis arī strādā Alūksnē. Viņš ir pavārs skolā. Kad es biju mazs, viņš strādāja citā pilsētā. Viņš bija pārdevējs veikalā. Viņam ļoti garšoja gāzēti dzērieni. Tāpēc mājās mums vienmēr bija limonāde. Mammai tas nepatika, jo man ļoti garšoja limonāde, bet man negaršoja piens. Tāpēc man bieži sāpēja zobi. Piens man negaršo arī tagad, bet man vairs nesāp zobi.